Ukipata audio hii, jaribu kuisambaza kwa wakongomani wote ambapo waliopo hapa Kongo. Tuna hadithi fulani ambapo napenda kuzungumza kuhusu Kabila Mzee na Kanambe Xavier, Masoso, Kalukula, Bandi Ainga, Masoso, Kalukula, Bandi Ainga na Mzee Kabila na Kanambe Xavier. Hawa watu ndio tulikuwa nao porini kwa kuunda siasa ya wamundile. Hapo ninapohesabia hapo. Basi kipindi tulitoka pale Ewa Bora, tukaingia kwa Mzee Etongo pale Kabingu. Tulifanya vita pale, tukawa tumekamata mtoto mwanamke. Huyo mtoto mwanamke alikamatiwa mateka kwa lugha nyingine. Tukaenda naye mpaka Ewa Bora. Wakati tulipofika Ewa Bora, makao makuu ya Mzee Kabila mwenyewe, tukakae naye pale, mtoto mwanamke wa Kinyarwanda na yuko Kanambe Xavier akiwa Mnyarwanda. Tulianza vita tena, tunaenda piga Kirembo kwa kutafuta chumvi na vitu kadhalika, miogo, kwa sababu ile wakati pale Ewa Bora kulikuwa njaa sana, kulikuwa hakuna lolote chakula. Tukateremuka Kilembwe, tulienda kufanya vita pale, tukapata chumvi na vinginevyo, tukapanda tena Ewa Bora. Bo, wakati tulikuwa pale Ewa Bora, ile jina ya kuitwa Mulele ikaisha, tukaitwa kwa jina la Muzingire. Wakati pale Mulula aliingia Kilembwe, tukaenda kufanya vita pale Kilembwe, Mulula alimkamata kijana mmoja ambapo tulikuwa naye mvita mateka. Ndio anaimba Mulula mtu mubaya alikamata Masengo kumpeleka Katanga kushuhudia wao. Toa moyo kwa binafsi mpaka kufa mwenyewe kwa ajili ya raia. Hiyo ilikuwa mwimbo ambapo ilikuwa ikiimbwa pale Ewa Bora kipindi cha kukumbuka huyu kijana wetu ambapo alikamatwa mateka na ndugu Mulula pale Kilembwe. Sasa vita viliendelea mzone ya Fizi. Mimi nazungumza hapa niko Mnyarwanda kwa sasa hivi, niko fasi wanaita Rutabura. Vita viliendelea. Baada ya vita kuendelea, tukaendelea na vita. Baada ya pale vita vya mwisho, kwa sababu sitaenda mbali nitoe maelezo, vita vya mwisho vikaenda kupigana Moba. Tukiwa mimi nazungumza hapa, tukiwa Kalukula, Masoso, Ainga Bandi na Yumbu, na yeye mwenyewe Mzee Kabila alikuwepo, na yeye mwenyewe anaitwa Kanambe Xavier. Wakati tulipotoka pale, tayari huko mke wa Kanambe Xavier alibakia na mimba ya miezi miwili. Alikuwa mzuri sana, mrembo, tena mwanamke kabisa wa kuonekana. Tukateremuka mpaka Mopo. Tukafanya shauri ya kwanza pale Ewa Bora. Mzee Kabila akasema kwamba tuanze tena vita mzone ya Fizi. Tukamuuliza Kabila, zone ya Fizi ina miaka mingi inaingia msida, kwenu ni wapi? Kabila akatuelezea kwamba kwetu ni Moba. Bo, kama kwenu ni Moba, basi twende Moba tukafanye vita hapo Moba, kwa sababu tuanzie kwanza kwenu ndio tutapanda hivi kuingia mzone ya Fizi. Mzee Kabila hakukataa, na tayari mama yake bibi wa Kanambe Xavier alikuwa mimba. Nawaza tuko kufro, wakati tunataka enda sasa kwenda kupigana vita Moba, bibi ya Kanambe Xavier alifika akamwambia Mzee Kabila kwamba mimi nimelota mke wangu, mume wangu huko anaenda Kanambe, atafariki. kumbe heri angibaki. Mzee Kabila alisema hivi, kanaambeni mkono wangu wa kuume, na akibakia vitani hakuna kitu ambacho kitaenda fanyika kule. Ndugu ule alikuwa gerie mwa kubwa, alikuwa sujaa, alikuwa mtu wa maajabu. Basi tukaondoka mpaka Moba. Kufika Moba tuliingia masaa 4 za usiku, tukafanya rondo pale, tukafanya pozisio, ikaendelea kuwa vizuri, tulipiga Moba. Muda wa masaa kidogo tukakamata Moba mpaka kufika kwenye uwanja wa ndege. Basi hali ikaendelea, tukajitawanya mjini, tukakaa vizuri kabisa, tukakamata mapozisio, tukafunga njia kutoka Kasongo Kindu ya kwenda Lubumbashi wapi, tukafunga njia zote pale. Lakini kwa mida kidogo ilipita, tuliona ndege zinakuja, helikoptere. Tulipigwa pale, tukasambukana. Wenyewe walienda na mtu mmoja Kabambi, ambapo tulifuka pale, walienda hivyo wakakufa hivyo hivyo. Tulivuka tuko mkilima, tukapata bombe kutoka huko mahali tulitoka, puu ikapasuka. Mzee Xavier akapata masasi. Basi ye kupata masasi akasema hivi, asema mimi naumia, lakini nasema kwamba Kanambe Xavier ndio anasema mimi naumia, na hivi naumia, vita vinaisha mzone ya Fizi. Tulipanda naye kilima, tukamwelezea sema mzee tukupokee shiraha, akakataa. Tukamwelezea mzee tukufanyie kipoyo, akakataa. Mahali ambapo tulienda kulala, akasema hivi, mumwelezee mzee Kabila Rora Kabila mzee anichungie mke wangu, kwa sababu nimemwacha mke wangu na mimba ya miezi miwili. Kwa hiyo anichungie mke, na mtoto atakapozaliwa mule ndani amchunge. Basi tuko pamoja na wale wa Yumbu, Kalukula Masoso, na yeye alishafariki. Basi ilibidi tufanye pale siku tatu, tukafanya mazishi. Baada ya mazishi kumalizika, tukakuwa tumepanda, Kanambe amezikwa. Tukaenda mpaka Hewa Bora. Kufika Hewa Bora, Kabila alipata habari kwamba Kanambe amefariki. Tukaenda kumwelezea, alifanya muda wa dakika 15 bila kuzungumza ama kusema, tunamngojea mzee atoe sauti. Mzee alikuja kuinuka akasema kwamba, wandugu zangu, najua kwamba vita hivi Kanambe anakufa, ni vizuri tuangalie jinsi tunaweza kerebesha vita, tuanzie tena mzone ya Fizi. Tukamwelezea jinsi Kanambe aliacha hotuba kuhusu mke wake. Kweli mzee hakulala, kumbe mzee naye alikuwa tayari alikuwa akimpenda bibi ya Kanambe. Alikuwa alishampenda zamani, kwa sababu alikuwa mke mzuri. Wakamtoa bibi wa Kanambe pale, tukateremuka naye mpaka tukafika Tanganyika Wimbi Poro. Walivuka pale wakaenda kumtia ule bibi wa Kanambe wapi, Migumini Tanzania, mkoa wa Kigoma, wilaya ya Kasulu. Basi wakamtia pale, mzee akulalisha macho, akamchukua ule mke wa Kabila na wale na ile mimba ambapo alikuwa nayo tena. Alikuwa akakomalisha mimba. Baada ya pale, mwanamke alienda zalia Dar es Salaam. Mukazaliwa mtoto mwanaume. Basi wakati mzee alirudi sasa, ule mtoto mwanaume kuzaliwa, na njoo tuseme wazi tu, na njoo ambapo yuko rais sasa hivi pale hapa Kongo. Basi ndugu alimkomalisha ule mtoto sawa vile mtoto wake, akasoma shule pale Dar es Salaam, akamaliza shule pale Dar es Salaam. Wakati alimaliza shule pale Dar es Salaam, akawa amekaa pale na kuendelea kukaa pale tu, iko mtoto wa nani wa Kabila mzee, na ye mwenyewe kwa kuvuruga ile mawazo ya kusema kwamba asitafute wabaki Kanambe Xavier, na yeye akatiliwa jina la nani la Kabila. Basi mzee alirudi tena Bilimani, kwa sababu pale ndio alikuwa akifanya uchumi wake, akipata oro pale, tembo nini nini nini, ngozi za chui kadhalika, anavusha Tanzania, anakuja kuuzisha, anatunulia sijue kama uviatu ama vile kombo za kuvaa, anakuja kutupatia pale porini. Sasa baada ya pale sasa vikakuwa je, kulikuwa sanduku moja ambapo inaitwa begi ya mita mbili, ambapo ilikuwa nachungwa na askari 30. Yenye alileta Tanzania, ilivukia wimbi poro, ikafika mpaka Iwabora. Ile wakati alitoka kule kuja Tanzania na yule bibi akanambia tayari ile sanduku ilibakia pale. Tuko pale inventory para commando, ikakuja kuingia kutoka Kilemo. Tulipambana nao muda wa siku 3. Banapiga ni hatari. Mpaka karibu ile sanduku inginyanganyiwa. Mshangao wa siasa wa ndugu zangu. Mkipata hiyo audio muitambaze kwa kila mtu ambapo anaitwa mtoto wa Mkongomani. Hapa na mimi ni Mnyarwanda. Nazungumza hivi. Basi wakati ile sanduku ilipofika sasa, muda unaona kwamba hivi sisi tutaumia bure. Na ili begi lenye kuwa hapa lilikuwa begi la chuma. Njoo linaelezwa kwamba muna ngome, njoo muna ngumu masasi ya sisi kupigana nayo vita na kukamata nchi. Kwa nini tusivunje hii begi tupigane nao par commando ama hii inventory yenye napanda? Yumbu, Kalukula, Masoso na bandia Inga. Wakakaa chini, wakaita wale walinzi, yasema jameni, vita vipo nguvu, kumbe tuvunje hiki kitu hiki. Tuchukue vitu vyenye kuwa ndani tupigane vita. Kwa sababu mzee hivi iko wapi? Iko Kigoma. Iko Magumini Kigoma. Kwa hiyo tuvunje hiki kitu, tutafute vitu vyenye kuwa ndani tupigane navyo vita. Basi ilibidi kile kisanduku kivunjwe. Kukivunja, siasa ni nguvu. Siasa ni kitu kibaya duniani. Na mimi pia nilikuwa na wale watu pamoja. Wakawa wamevunja kile kisanduku. Kukivunja kile kisanduku, ikaonekana mule ndani muna mawe na ferbeto na mchanga wa bahari Tanganyika ndio unafungwa mule ndani. Ah! Hivi ndio mzana anatuelezea kwamba kuna silaha nzuri ambapo tutakapopigana navyo, na sasa hivi sisi tunakuja kuumia, kumbe hakuna kitu kitakapotusaidia. Basi watu wakatumwa hewa bora trua. Mwende mkavunje ngome kule, mulete zile silaha na masasi yenye kuwa pale, basi tujisaidie hapa ili hao watu waende, tungojee mzee akuje. Watu walienda kule wakaleta silaha, wakaleta na masasi pale, tukasaidiana na wale wa jamaa tukawapiga mpaka tukaingiza kwenye muhuru wa vitongo, wakateremuka, tukawateremusha kabisa mpaka walifika mpaka Kilembwe, tukarudia. Baada ya siku sio nyingi na Mungu sio asumani, mzee Kabila akakuja kufika. Kabila mzee akakuja kufika, tukafanya maelezo, na kile kisanduku tulikivunja, hamna kitu. Mzali kriye, yani alisema, kumbe wazungu walinisemea bongo. Njoo hivyo, na nani aruhusu mkivunje? Yumbu akasimama pale, akasema, mimi nilikuwepo na bandia Inga na Kalukula na Masoso na Masengo, alikuwa pale, tukakivunja hivyo, na hakuna kitu mzee, na kama hatuna msaada, tokea leo vita vinaisha mzone ya Fizi. Kama unahofia kwamba unaweza kamatiwa, basi sisi tutakuteremusha mpaka baharini, uvuke uende Tanzania, uende ukae Magumini, basi sisi tubakie hapa, tutafute gisi gani, tutapata gisi na sisi kutoka, kwenda kujiunganisha na watu ili tutoke. Muungano wa kwanza ulifanyiwa mahali wanaita Kambia. Wa guvernema ya Zaire na Penepe. Tukakutana pale. Tukaoneshana vikweli na uhaki na uongo ulikuwepo kidogo. Wao wakarudia, tulikuwa na nyama tukawauzisha, na sisi tukarudia mahali tulikuwa tunakaa. Mkutano wa pili ukakutanana tena. Tulitoa masharti kusema kwamba tunaona President Mobutu, wakati anatuona sisi tunatoka huku tunaenda huku mliopo, ukasikia wewe ni rebere, unakamatiwa unachinjwa. Ukasikia wewe ni hivyo unauawa. Kumbe kabla hatujatoka na kabla sisi tujisalimishe kwenye guvernema ya Zaire, ni vizuri sisi tujue usalama wetu utakuwa vipi. Sasa ni vizuri kwa hali ya Mwenyezi Mungu mwenyewe alisaidia, ikabidi sasa guvernema ya Zaire iliona kwamba kutoka kwetu watapumua na watakuwa vizuri na nchi itaendelea kuwa nzuri. Vile tayari mzee alishaenda wapi? Alishaenda, alishavuka mto, alishaenda kule kwenye bibi wa Kanambe, alienda na ile mimba na akazala huko huyo mtoto mwanaume, ambapo rais sasa hivi pale pale Dar es Salaam ambapo alikuwa. Basi ikabidi sasa muda sio mrefu yeye huko yupo, akasikia habari kule kwamba wamzingire wote, kwa sababu sasa hivi tulikuwa tunaitwa sasa mzingire mwana mbinja, na maana yake ilikuwa kwamba kasamaki kadogo katameza kasamaki kakubwa, ndio maana ya mzingira. PNP chama cha umma, Kabila mwongozi. Sasa ikaendelea kuwa hivyo, wakati inaendelea kuwa hivyo muungano ukaendelea, sisi wote tukatoka porini tukajisalimisha kwenye serikali ya President Mobutu. Nawaza bandia inga amefia Kalemi mukaya Kamare, pale Kamare ilikuwa pale karibu na Firtisafe Kalemi, njo pale yeye alifia pale bandia inga. Masoso akaenda kwao Kalukula nani na wengine wote wakasambaratika hivyo, tukawa tumeachana huyo wakati. Sasa kiajabu, mimi ni Mnyarwanda na tumehakikisha kwamba huyu mtoto ni mtoto wetu, na tunahakikisha kwamba nchi iko ndani ya mikono ya yeye huyu mtoto, na anatuhuisha ni yeye, anatuumiza ni yeye. Sisi Wanyarwanda, kwa nini tuendelee kuumia na Kabila yupo na anatulia? Anatoka Kinshasa anaenda Lubumbashi, anatoka Lubumbashi anaenda Kinshasa. Ingekuwa heri tukae chini tuachane na hii mambo, kwa sababu mpande vilima muteremuke mwende wapi mjue nini, huyu Kanambe Xavier ni Mnyarwanda na bibi yake alikuwa Mnyarwanda, alizala mtoto akaitwa Kabila kwa kuvuruga jina la ule Kanambe, kwa maana asijulikane kwamba amezaliwa na Mnyarwa na Mnyarwanda. Japo tupande tuteremuke tushuke twende wapi, hakuna mtu anaweza shinda mtoto wa nchi, sheria haipo. Ndugu zangu, napenda kuelezea kwamba siku wakongomani watakamata nchi yao ni inakuwa ndani ya mikono yao, sisi Wanyarwanda tutatafutana kabisa mwi Kongo. Hatuko wengi, tuko wadogo, na tunagombanisha watoto wa nchi, na hatuna lolote katika mikono yetu kwa sasa hivi. Japo tunaumia, Kabila analala vizuri. Japo tunaumia, wengine viongozi wanalala vizuri. Kwa nini tusiache hii siasa? Turudie mahali kwetu ambapo tuliotoka. Na hivyo ndio mzao ambapo Kabila alizaliwa, na hivi navitia wazi kwa sababu mimi kwa sasa hivi napata wokovu, na najua kwamba tulisha mwanga damu za watu wengi. Na wakati tunapomwanga damu za watu wengi, na ni vizuri kwa sasa hivi tufanye nini? Tuangalie, tuachane na hii mambo, tuangalie gisi tunaweza kaa chini ili tuachane na hivi vitu ambapo tuliviingia ndani sisi Wanyarwanda. Japo tunasema kwenye maudio tunafanya nini, tunafanya nini, lakini watoto wengi wanakaa chini wanatafuta sivitisho. Hapa tunakaa Minembwe tu katikati na vilima Fizi huko, hatuna nafasi ambapo sisi tunaweza pumulia. Na mjue kwamba wa ndugu zangu wa Nyarwanda, mjue kwamba mida ipo karibu, kwa sababu huyu President Kabila ana damu na ana ngozi ya kibinadamu na ana damu ya kibinadamu. Mobutu yuko wapi? Lumumba yuko wapi? Wafaransa walikuwa humu, waligangamana, walifanya mambo yao, wakamua humu, wakufanya vinginevyo, mpaka sasa hivi wako wapi? Na vile vile tu, huyu kijana naye akilala, ama akakufa, tuseme kwa mfano, sijamjulia kwamba atakufa na sijamwombea kifo, akakufa, tutaenda wapi? Akakufa, sisi tuko hapo Minembwe sasa hivi. Kule Madaraka tunasikia kwamba anakamata kule ni mkongomani mwenye nchi yao sasa. Tutatafutana Wanyarwanda. Wandugu zangu Wanyarwanda, tutatafutana mwenye nchi ya Kongo. Tutatafutana, tuache mambo kama haya mwayaache. Kama ni kuita wageni, tuendelee kuwa wageni tu pale ya kuumia kila siku. Kama ni kutemewa mate na wandugu zetu hawa wakongomani wenye nchi yao sawa. Tutulie, mambo sio mazuri. Yeye kabila mwenyewe anamshinda Emery Patrice Lumumba. Alifia nchi yao. Anamshinda Mobutu. Alifia nchi yao. Sasa hivi wanamwimbia mziki na vitu vyote alivifanya katika Kongo wanaonesha ile mziki. Sasa wakati wewe wanakukamata, wewe kama vile mimi Mnyorondo anakuja nikamata. Kwenye siasa ilianzia sikuwepo, kwenye vinginevyo vilipita sikuwepo, naenda umia bure, namaliza watoto, sina cha kufanya. Hawa jamani ilikuwa nao porini. Nawafahamu. Ni zone ya Fizi tunagombania hawa jamani wanaume. Mungoje kinyiki kitatokea hapa. Ndugu zangu wa Nyarwanda, tuyaache haya, sio mazuri. Tuache hii ambapo tunaifanya, sio mazuri. Najua kabisa huyu mtoto mwenyewe anaitwa Kabila, ni mtoto wa bwa mkubwa mimi Kanambe Xavier. Namfahamu vizuri wazi. Kwa sababu wakati Kanambe alifishwa, mimi nilikuwepo. Wakati Kanambe anaacha mke wake na mimba, nilikuwepo. Wakati tunamchukua mke wa Kanambe pale kumteremsha Wimbi aende Magumini, nilikuwa ndani ya safari. Wakati tunarudia kuja kufanya muungano, nilikuwepo. Kwa sasa hivi sisi tutafanya nini? Tafadhali, ingekuwa heri tuache wakongomani na nchi yao. Wanatetea haki na wanatetea kweli. Tuliingia hapa tukageuza jina. Hiyo jina mpaka sasa hivi ni inti ya watu ya Wafuleru, ndio yenyewe tulichukua ikakuwa jina ya kabila. Kilima ya watu ya Wafuleru ndio tulichukua ikakuwa jina la kabila yetu sisi. Uongo mtupu haufai. Pandisheni mikono juu, mfae mkuwe na silaha, mfanye nini? Kupiga mtoto wa inti na kumumaliza vinaomba shauri. Kupiga mtoto wa inti ana uwezo wa kumtafuta mahali popote ambapo mnakaa. Hii pori wanaijua hapa tulipo Minembwe. Hawa jamaa wa Bembe wanaijua. Siku moja na dakika tutatafutana mwimi Minembwe, ni mangombe yetu yote. Tutatafutana nayo hii. Na vizuri tufate sheria. Vizuri tuachiwe nchi yao, nchi yao. Vizuri tupandishe mikono juu, na silaha ambapo tuko nazo tuzitie chini. Tungojee sheria gisha itakapozuka. Mtu mmoja tu atuishe sisi wote Wanyarwanda wenye kuwa katika Kongo, sisi wote tukufe juu ya jina la mtu mmoja. Ni nini wa ndugu zangu Wanyarwanda? Kaeni chini, acheni vita. Tutie silaha chini. Tujiunge kama tuko wageni. Tuko wageni kweli, tumehakikisha tuko wageni, na rais mwenyewe ni mgeni katika nchi ya Kongo kwa sababu alizaliwa na Mnyarwanda, mama yake akiwa Mnyarwanda, tati yake mzara baba yake iko Mnyarwanda, tati yake mzara mama yake iko Mnyarwanda, na mama yake pia akawa Mnyarwanda. Ndugu zangu, kwa heri, na Yesu atakuwa pamoja na nyinyi kwa sababu mnazurumu haki. Mwache haki ya watu. Mwache haki ya watu. Mwache inchi ya watu. Kwa sababu watu wanagangania inchi sio kwa yetu. Tuache wajameni, wandugu zangu wa Nyarwanda, mahali popote mliopo, musikie habari, musiganganie jina. Jina sio inchi. Salamu hizi mkizipata wakongomani, muzipeleke kwa mtu wote anaitwa Mnyarwanda na mtu wote mnyikuwa ile Kongo asikie hiyo hadithi, na hiyo hadithi hakuna mtu mwenye anaijua tofauti na mimi ambapo nilikuwa pale mahali hivi vitu vilitendeka. Salamu kwenu ndugu zangu wa Nyarwanda, tuache upombafu, tuache ujinga. Asante tukiwa wote. Atakapopata hiyo audio aisambaze. Kwa heri. Mimi nasema hivi katika jina la Yesu Kristo.